Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Fisk. Din vært er Theodor Langston.
Det er... Ui, den er god, den der.
Nå, jeg har haft mit net stående på, mens vi snakkede, tilfældigvis.
Og du har endda allerede fanget to fantastiske ting.
I dag skal vi fange og ikke fiske. Vi skal nemlig se, hvad der gemmer sig af smådyr i Giber Å. For som de fleste lystfiskere, har jeg et meget ringe kendskab til, hvad der egentlig gemmer sig dernede i strømmen.
What, den er flot.
Den er utrolig flot, ikke?
Nej, hvor den vild.
Og prøv at lægge mærke til de der kraftige ben, den har.
Er det her, hvad siger du, det var?
Det er et stort majflue, Ephemera danica.
Til at gøre mig klogere på smådyrene i åen, har jeg allieret mig med Kim Plæs Schmidt. Kim er biolog med speciale i genopretning af vandløb og indvirkning på smådyr. Og så kan han mere end 1000 latinske smådyrsnavne på stående fod. Han har dog lovet, at det ikke bliver alt for teknisk, så vi skal forsøge at forholde os til at forstå forskellene på nymfer og larver, hvad majfluen siger om vandløbets tilstand, og ikke mindst, hvilken rolle åløbene spiller for det større økosystem. Det her program, det handler om lystfiskeri, og i dag så handler det om alt det, der sker nede i åen. Måske du selv er garvet smådyrsfanger, måske du kun har sort-hvide billeder tilbage fra dine biologiture i folkeskolen. Jeg håber uanset, at du vil med på tur.
Jeg har jo et stopur i lommen. Jeg ved ikke, når jeg fandt det frem. Så kan jeg finde det her nede i lommen. Vi optager jo den første halve time af vores alternative fisketur i dag. Og igen den sidste halve times tid efter alle de store fangster, vi har lavet. Nu sætter jeg stopuret her, så vi kan holde øje med tiden. Du kan tage sådan en, der kan gå ind i sådan en anden boble, og så bare... Kan du det?
Ja, det må man sige. Ja.
Så i dag er det måske fedt, jeg har det her stopper med. Jeg sætter det på...
Det kan blive nogle lange tangenter ellers.
Ja, det er godt. Jeg smækker stopper i lommen, så vi holder øje med tiden. Mm. Kim, vi står i det, der er et historisk, eller hvad kan man sige, efterdønningerne er åbenbart, at vi er blevet indviet af TV2-været og andre værguder. Et historisk regnvejr har vi fået at vide.
Ja, der er... Helvedes meget vand.
Ja, det er noget pis.
Det er fucking meget vand.
Det har regnet, det har jo regnet helt vildt natten til i dag. Mere nede i Sønderjylland, vi er i Østjylland. Så det har, men der har været meget regn nat. Og det kan vi tydeligt se på den år, vi står i. Det er noget med, det ikke er så fedt. I går har været en super, super god dag, ikke?
Det har det. Altså, der var meget tåget. Nu var jeg over på Sjælland i går. Ja. Der var meget tåget.
Ja. Men det er jo lige meget, når man skal ned en å.
Det er det. Ja. Altså, så længe man bare kan se, hvad der er foran en.
Det er det.
Men nu står vi jo næsten i den situation, at den å, vi kigger på her, den er fuldkommen grumset til. Man skal næsten forestille sig sådan en... hvis man nu har haft sådan en god grus gårdsplads, og der ligger sådan en god vandpyt derude, og der lige samlet med det ler, det er fuldkommen sådan lysbrunt.
Ja, det er helt sindssygt. Vi står på en bro, vi startede nede ved Skovmøllen, til dem, der kender det, nede ved Moskov Museum. I Giber Å løber rundt dernede, og klukkelukker. I dag er det mere...
Ja, klukkelukker.
I dag er der ikke meget klukken dernede. Der var fuldstændig oversvømmet, og gang i den, så vi har lige taget... hvor langt er vi op? Jeg ved ikke, en 5-6-7 kilometer eller sådan noget.
Ja, vi er taget op til Morslet.
Op til Morslet by, parkeret ved Dagligbrug. Nu er vi gået ned i sådan et rekreativt område, står ved en bro og kigger ned på noget meget plumpe vand. Det er morgen. Klokken er lidt over 9. Vi er nogle morgenmennesker. Er biologer det?
Ja... Ja, altså man kan i hvert fald sige, jo mere tid du kan have ude i naturen, desto bedre, ikke?
Ja, okay. Så på den måde, så der er incitament til at stå op tidligt.
Ja, så handler det jo bare om, hvad du er interesseret i. Der er jo nogen, der godt kan lide at være ude i nattens frembrud. Ja. Og så, jeg kan jo godt lide at se, hvor jeg går. Ja. Så dagslyset, det er noget for mig.
Ja, fedt. Vi har begge to taget vaders på. Du er sådan en rigtig biolog vaders på, tillader mig at kalde det.
Det har jeg, ja. Det er... Hvad nu? Biologhabitten, man kalder det.
Ja, kan man det?
Ja, fedt. Kalder man nogen steder.
Ja, du ligner en rigtig biolog. Det er fedt. Jeg har også taget min vaders på. Vi skal jo ud i det her plumpet vand. Du siger, at vandstanden... Du ved, at vand... Det er ikke så dybt her. Altså, ja. Vandstanden er ikke så høj her.
Det er meget sådan strygagtigt lige her.
Så vi kan godt gå ud og uden at falde i.
Det går ind på, hvor klodset du er.
Ja, ja. Hvordan har du det, Kim?
Jeg har det faktisk rimelig godt lige nu. Jeg kan godt mærke, at man har sådan lidt checklat efter at have sovet på et okay... middelmåde hotel i sådan 4 dage.
Ja, okay.
Men ellers så har jeg det meget fint.
Du er glad for at komme tilbage til Jylland?
Ja, det må man sige. Det er ligesom, om man kan godt mærke, når man kører over Storebælt der, at man bliver lidt glad igen.
Ja. Kim Plæs Schmidt, jeg har jo dig med, fordi at jeg gerne vil forstå, hvad der foregår nede i åen. Og lystfiskere ved meget, men nu tænker jeg, nu skal jeg alliere mig med en biolog. Mm. Så vi kan snakke om alt det, som vi lystfiskere normalt ikke snakker om. Altså alle de her vanddyr og planter og så videre. Så er det lidt det, og så er det jo selvfølgelig med fokus på, hvad det har betydning for, for fiskene.
Mm.
Og jeg fundet, du er helt ret, at du har jo du har speciale i genopretning af vandløb, og så indflydelse på smådyrene.
Ja,
det er i. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er det.
Du har aldrig fisket?
Kun en enkelt gang, da jeg var helt lille. Der havde jeg en ven, der havde en storebror, hvor vi tog ned til en af vores lokale søer i byen.
Ja.
Prøv at se, om vi kunne fange noget. Jeg kunne ikke fange en skid. Hans bror var okay til det.
Ja.
Men det er den eneste gang i mit liv, jeg har simpelthen fisket med fiskestang.
Ja, det er.
Så har jeg selvfølgelig været ude med et net og prøvet at fange et par hundestejler. Det er også gået okay, og så fanger jeg jo af til et par ører i nettet.
Ja, fordi du har fisket en del, nu kalder det fiskeri, det kan vi tage senere, men du har fisket en del i ål med det her sådan stålnet, du står med i hånden, nu får jeg lov at tage det. Sådan et gammelt, klassisk stålnet, man kender fra biologi.
Ja, den gode
kosteskaft. Du har fundet fire nye arter selv, er det rigtigt forstået?
Det er det, ja. Det er det.
Hvad er det for nogle arter?
Jamen, den første, det var en døgnflue.
Ja.
Og det var faktisk en fejl, jeg rettede op på, der var over 100 år gammel. Før i tiden, der troede man havde en døgnflue, der hed Electrogena lateralis.
Ja.
Men det viste sig faktisk at være en, der hed Electrogena affinis.
Ja.
Og
har du selv givet navnet affinis?
Nej, dog ikke.
Ja.
De videnskabelige navne, dem har jeg desværre ikke haft æren af at give.
Ja.
Men jeg har da fået lov til at give et par danske af dem. Men det, der var forskellen her, det er jo for 100 år siden, der var der jo ikke internet, og litteraturen, den har også været relativt begrænset.
Ja.
Og beskrivelsen af den nymfe, vi nu havde her i Danmark, den var relativt mangelfuld. Så man har jo gået efter den beskrivelse, man nu havde, og derfor troede man så, at det var den her Electrogena lateralis. Men så sad jeg med den på et tidspunkt, og skulle til at bruge et nyt dansk værk, lavet af Kjeld Mortensen. Og så skulle jeg prøve at se, om jeg kunne få de her slægtskarakterer til at give mening. En slægt, det er jo Electrogena i det her tilfælde.
Ja.
Og der skulle jeg adskille den fra en, der hedder Cacaronia.
Nej, allerede nu er det nørdet, det er fedt.
Det var nemlig det.
Ja, men kan på.
Og det, der er med det, det er, at måden, man skulle adskille dem på, det var, at på selve kloen af dem, så skulle den her Electrogena, vi troede, vi havde én tand, og den her Cacaronia, den skulle have flere tænder. Og så begynder jeg så at kigge på de her klør, den har, og den har tre tænder. Og det giver jo ikke sådan rigtig mening.
Nej.
Så jeg står lidt og tænker, at det her er et rent tilfælde. Har jeg bare nogle spøjse individer? Hvad er det? Og så begynder jeg at søge op i noget tysk litteratur. Og så finder jeg ud af, at det er en art, der hedder Electrogena affinis. Og jeg begynder jo at skrive rundt til alle mine smådyrsvenner og det her, og sige, kan det her passe? Hvad tænker du? Og dit den for at sende dyr med posten og det hele. Og jeg bliver mødt. Nogen siger, jamen det kan godt passe. Og en af mine, jeg vil næsten sige, rigtig gode mentor. Han er noget kritisk til at starte med.
Ja.
Og spurgte mig, har jeg nu tjekket, om det er den her, eller den her, eller den her? Jeg siger, ja, det har jeg. Sender ham individerne, og så 2 dage efter, så siger han, du har ret. Det er den her.
Ja,
og så begynder vi så en større undersøgelse. Den anden nye art, jeg fandt, det var faktisk Sankt Hans Aften, lige her i Morslet, hos mine svigerforældre.
Ja.
Hvor at,
så vi her må være nu næsten?
Lige lidt væk herfra,
okay.
Men det er ikke så langt.
Mm. Samme åsystem.
Faktisk mere en regntønde i det her tilfælde.
Nå.
Så jeg spørger mine svigerforældre, om jeg ikke må kigge i deres regntønde, for jeg vil gerne finde de her rottehaler. Og sjov nok, jeg har kun set rottehaler få gange.
Hvad er en rottehale?
Det er en svigerflue, der laver de her meget store hvide larver med kæmpe haler.
Okay.
Og man ser dem ofte i sådan noget fuglebade og generelt små vandsamlinger.
Mm.
Men jeg tænkte, det kunne godt være, at de havde sådan en i regnvandstønden. Det var et perfekt sted for den. Og så kigger jeg i deres regnvandstønde, men jeg ser kun nogle dansebyg. Og de der dansebyg der, det er sådan, ja, det kunne godt være, det er noget sjovt. Jeg tager lige nogle af dem med hjem.
Mm.
Så sidder jeg så og artsbestemmer mig. For at artsbestemme dansebyg, så skal man kigge på deres tandsæt.
Ja.
Og generelt også, hvordan øjnene sidder og behåring og det. Og jeg tager så
det er meget sådan, når man prøver at kigge på de her ting i vandet, så er det meget sådan nogle små, bitte små folk, man giver på, eller hvad?
Det kan være rigtig små ting, der kan adskille arter af til.
Ja, ja.
Men i det her tilfælde, så kigger jeg så på tandsættet, og jeg finder så frem til, at det er en slægt, der hedder Mitrognemus. Og jeg står med 3 valgmuligheder. Og så begynder jeg at kigge lidt på habitaterne af dem her, og jeg kommer så frem til, at det er en, der hedder Mitrognemus camensibatabarum. Det er en tongue twister. Prøv at sige det 5 gange hurtigt træk, ikke?
Ja.
Og jeg får skrevet rundt til andre folk, der har lavet artikler omkring den.
Ja.
Og de skriver, tillykke, du har fundet en ny art for Danmark. Og det viser sig simpelthen, at den her dansemyg her, der hvor den oprindeligt hører til, det er nede i Spanien, i klipper med regnvand.
Ja.
Men heroppe i Danmark, der har vi ikke særlig meget klipper.
Ja, så det er regntønder.
På Bornholm.
Ja.
Men vi har regntønder, der er jo lidt sjovt. Ligesom sådan efterligner det, ikke? Og så har den åbenbart så spredt sig hele vejen fra Spanien og hele vejen herop til.
Ja.
Og så man har fundet den i hundeskål, og man har fundet den i bare en spand vand. Så den var relativt normalt udbredt.
Ganske kort. Sidste tredje og fjerde får du lov at sige navnet på.
Yes.
Og så skal vi videre. Eller så,
Bred krabsorm, ja. Cirotogiton victoriensis, der lever på signalkrabs.
Ja, tak.
Og den sidste, den nyeste, hedder Ferritia californica, en ny skoldsnegl fra Danmark.
Du lytter til Fisk på Radio 4.
Jamen, vi har mange ting, vi skal nå, Kim, så nu kaster vi os ud i åen snart.
Ja.
Vi skal snakke om smådyr, hvad der findes dernede, hvor man kan finde den, og så forskellige. Jeg har fundet ud af, at en nymfe og en larve, det vi snakker telefonen sammen, det er ikke det samme, har jeg fundet ud af. Så det skal vi snakke om. Vi skal snakke om planter, eller mangel på samme i det her system. Og så skal vi snakke om åen som økosystem, så vi har travlt. Du har masser af grej med. Kan vi ikke lige starte med at snakke om, hvad du har med? Bare lige så man ved det. Hedder det et fiske efter ting, eller hvad kalder du det? Fangeting?
Det her, det kalder jeg et sparkenet.
Det er sparkenet.
Og sparkenettet består af et træskaft, som så har sådan en firkantet metalramme, og så netposen, den består så af...
Meget finmasket bomuld.
Den er meget finmasket. Den er cirka en halv millimeter. Altså 500 myg,
ja,
ikke?
Ja.
Så det er jo ikke meget, der kan slippe ud.
Hvad siger du, 500 myg?
500 my.
Nå, my. Nå, okay.
Nogle gange så får du også 500 myg,
når, ja, okay,
du,
ja,
når du bruger,
okay.
men den er meget finmasket, og det gør også sådan, at du kan selv få de mindste ting, du nu end kan finde,
ja,
i vandløb.
Ja.
Og det kan jo være alt fra
vandløb. Så det er den ene type net, vi har?
Ja, og så har vi jo selvfølgelig vores gode gamle træskaft,
ja,
med en si i enden. Og
den, vi kender fra biologiundervisningen.
Ja, nemlig. Ja. Altså den gode gamle popcornsnet.
Og når vi bruger det her, bare lige forstå det igen. Når vi bruger det her ned i vandet, siger vi så at fiske, eller fange, eller finde, eller hvad siger man?
Jamen det er faktisk et godt spørgsmål, fordi når jeg læser de der ingen fiskeriskilte, så føler jeg mig lidt uovervindelig, fordi jeg fisker jo teknisk set ikke.
Nej.
Jeg fanger smådyr.
Du fanger.
Så jeg vil bruge, jeg fanger.
Okay. Og så har du en C-bakke.
En helt almindelig fotobakke.
En fotobakke, som er sådan en hvid, jeg også kender fra biologien. Ja. Det er kun de ting, vi har med.
Det er, og så selvfølgelig vores vader også. Og selv. Så det er det eneste, man behøver.
Er sæsonen god til at finde dyr i nu? Smådyr i?
Den er.
Udover at det regnede helt vildt i nat.
Absolut fantastisk.
Okay, det er det.
Altså, jeg vil våge at sige, at den bedste periode, hvis man skal ud og se smådyr, det er sådan lige midt marts.
Ja.
Afhængig af, hvordan sæsonen
har været. Nu er vi så i 2. april.
Ja. Og det afhænger lidt af, hvordan sæsonen har været. Ja. Men fordi lige midt marts, der kan du finde sådan noget som tidlig praksløving.
Ja.
Isløvinger.
Ja.
De kan godt også forekomme nu. Ja. Men det afhænger selvfølgelig af, om der har været meget varmt i vinter. Så jeg har set dem stadigvæk, så det er muligt at finde dem. Vi finder dem dog ikke her. Men lige der i marts, og så sjovt nok en gang til sommer, så kommer der næsten sådan en udveksling af ny fauna.
Ja.
Og mange af de arter, vi ser om sommeren, den ser vi ikke her om foråret.
Fauna, det er dyr. Flora og fauna.
Ja.
Fauna, det er dyr. Flora,
og her
det er
tænker jeg jo selvfølgelig på, på smådyrene. Ikke?
Ja.
Men om sommeren, der kommer der simpelthen masser af nye arter til, som vi slet ikke ser i løbet af foråret.
Mm. Hvorfor er det, vi er taget til Gibå? Altså, nu er det her, jeg kan ikke huske, 75. 20. program, tror jeg, er programmet Fisk her på kanalen. Første program var for Gibå, faktisk.
Ah,
nu er vi tilbage igen. Hvorfor har du valgt lige præcis Gibå? Det er jo et tilfælde.
Ja, altså
i forhold til, at det ligger jo 10 km fra, hvor jeg bor, jeg har cyklet herned. Men det er jo helt tilfældigt.
Det er jo tilfældigt. Altså, jeg stod lidt med Allingå i starten, men efter Nordic Way, så er jo alt blevet udslettet der.
Okay, ja. Vi har faktisk tænkt, at vi skulle lave sådan et Allingå-program. Hvad kan man finde?
Ikke en skid i øjeblikket. Okay. Det kan I lige så godt opgive.
Og det er død.
Altså, jeg har selv undersøgt Allingå før jordskredet, og det så ikke godt ud.
Okay, det var i forvejen dårligt.
Men tilbage til Gibå. Grunden til, at vi er i Gibå, det er fordi, at jeg synes, at Gibå, det er sådan et relativt lidt unikt system. Der er masser af spændende arter, man kan finde her i. Det er også sådan lidt usædvanligt, fordi det går meget igennem skov hele vejen.
Ja.
Vi havde jo tænkt os, at vi skulle starte nede ved Skovmøllen.
Der er meget skov.
Der er meget skov. Der er rigtig meget dødt ved ude i vandløbet, og der er rigtig mange forskellige dyr at finde. Men grunden til, at nu er vandstanden er så høj, og jeg ikke har lyst til at dø i dag, så synes jeg i hvert fald, at den her strækning her, den var også relativt fin.
Ja.
Og her kan man finde masser af forskellige døgnfluer, vårfluer, klobiller.
Så vi kan finde mange ting i Gibå.
Ja, ja, sagtens.
Er det en glad å?
Glad og glad.
Og trives den?
Altså, der er nogle områder, den godt kunne have det lidt bedre.
Okay.
Men i hvert fald længere nede, der har den det rigtig godt.
Mm.
Og man kan jo sige, her hvor vi står lige nu, der er der også relativt gode forhold. Jeg har endda også set ørredyngel her. Men der er jo selvfølgelig nogle tilløb, og der hvor den starter, der er ikke de bedste kår for den her renvandsfauna.
Mm.
Så man kan sige lige her, vil jeg vurdere den til at være okay. der jo godt mangle lidt af det, vi kalder nøglegruppe 1-arter, de der rigtig renvandsarter, med at sætte den relativt fin.
Fedt. Lad os kaste os ud i det. Til en nylyder kan jeg sige, at jeg er ude med Kim Ples Schmidt, biolog med speciale i vanddyr og vandløb, og vi skal ud og prøve at finde alle mulige små sjove arter og snakke om det. Og vi står ved Gibeå i regnvejr i sådan en halv skovstrækning, en halv boligkvarter.
Mm.
Og lad os kaste os ud i det. Hvad, inden vi, skal vi gå derover eller skal vi gå ned her?
Jeg synes, vi skal gå derover. Til træstuben.
Lidt længere ned. Lad os lige prøve at starte med at snakke om, inden vi går ned i vandet, Kim. Hvad er en å?
Jamen, man kan jo sige, at hvis vi skal starte helt fra toppen...
Det er en kilde, ikke? Og den starter
så starter vi jo ved en kilde. Ja.
Og hvad er en kilde? Er det grundvand, der kommer op?
Det kan godt være grundvand. Nogle gange er der også nogle vandløb, der simpelthen er født af for eksempel spildvandsrensningsanlæg.
Hold op.
Og det sker nogle gange.
Ja, det lyder som et dårligt udgangspunkt.
Og faktisk nogle gange ikke.
Okay.
Altså, jeg har hørt om et vandløb, der var over på Sjælland,
ja,
hvor at der var en rigtig god ørredbestand i.
Ja.
Og den var simpelthen født af et spildvandsrensningsanlæg. Og så af en eller anden årsag, men sjovt, at man lukkede spildvandsrensningsanlægget ned.
Ja.
Og så eksisterede den å ikke længere, og så var ørderne også væk.
Ja.
Så,
det starter med en kilde.
Det starter med en kilde, typisk, ikke?
Ja.
Og hvis vi tager mere naturlige vandløb, så vil det jo være sådan en kilde, hvor der kommer grundvand.
Ja.
Og hvis man skulle se på noget, der hedder idealvandløbet, det er jo sådan, vandløbene burde se ud, så starter den kilde typisk i et skovområde.
Ja.
Og så jo mere og mere vand, der kommer nogle andre kilder, der så løber sammen, ikke? Så bliver det så til en bæk.
Ja.
Og hvis man skal gå efter, hvad Bent Lauge Madsen siger, det er jo ham, der har været med til at lave vandløbsloven rigtig meget generelt naturhistorisk fortællinger, også omkring åerne. Jamen, så skal man kunne høre bækken. Den skal klukke. Og så derefter, jo større den så bliver, så kommer vi til en å.
Som vi er nu.
Som vi er ved lige nu, ikke? Mm. Og så udvikler den så stille og roligt. Til en stor å, og så bliver den så til en flod senere.
Har vi floder i Danmark?
Der er jo lidt diskussion om, om man skal kalde Gudenåen en flod eller ej.
Men på det leje, så er det en flod? Altså deromkring?
Ja! Altså, den er jo faktisk meget bred.
Ja.
Altså,
ja.
Ind omkring Randers, der bliver jo Gudenåen omkring 78 meter bred.
Åh, hold da kæft, ja.
Og den, vi står ved her lige nu, den er jo nok maksen 7-8 på en god dag.
Ja.
Så der er jo en del forskel, ikke?
Mm. Og så er der forskellige typer åer? Altså, ud over størrelsen?
Jeg vil næsten sige, at der ikke er et vandløb, der er ens.
Ah, okay.
Altså,
det kan man ikke sige på den måde.
Man kan jo godt sige, at der er en kilde, sådan en bæk, sådan en å, sådan en flod. Men hvis man ser både på, hvordan forholdene i bækken er, hvad der er i nærheden, hvad vandet består af, det, jamen, så er næsten hver eneste vandløbssystem forskellig fra hinanden.
Mm. Hvilken rolle spiller åen i det større økosystem?
Jamen, man kan jo sige, at for det første, åen transporterer vand.
Ja.
Den sørger for, at alt det vand, der nu lander her... når der regner, at det ligesom kommer ud til havet.
Mm.
Og under den transport, jamen, så er der jo også nogle materialer, der bliver fjernet. Der er jo noget sand og noget sediment, det kan vi se også grunden
til, at der bliver
så brunvandet herude, ikke? Og fordi der er noget materiale, der bliver fjernet.
Mm.
Og dertil så understøtter åen jo et smådyrsliv, som understøtter nogle fisk. Og de her smådyr og fisk, de understøtter jo så også et liv på land. Så mange af de her insekter, de starter jo deres liv nede i vandet, og så senere i løbet af foråret eller sommeren, så går de så på vingerne, og så bliver de jo måske føde for vandstær, eller for nogle edderkopper, eller andre landlevende insekter, og de har jo så også et eller andet sammenhæng med resten.
Altså, det spiller en ret vigtig rolle ind i hele økosystemet.
Ja, og man kan jo sige, sådan noget som vandløb, der er mange, der spørger mig her til, jamen, er der overhovedet noget her om vinteren? Der er masser af liv dernede i. Altså, masser. Altså, bare på det her lille stykke, vi ser her, der er der nok over 1 million forskellige smådyr.
I Danmark er der fundet i omegnen af 20.000 insektarter. Angiveligt skulle der være over 1 million forskellige navngivende insekter i verden, hvilket betyder, at insekterne udgør over 2/3 af alle kendte dyrearter. Selvom det kan lyde af mange insekter, så er de faktisk i tilbagegang. Ifølge en tysk forskergruppe, der siden 1989 har undersøgt insektbestandene i 100 udvalgte naturreservater i Vesteuropa, så er insektbestandene faldet markant. I deres opgørelse tilbage fra 2017, så er insekterne målt i biomasse nemlig skrumpet mere end 80%.
Kan vi godt finde noget i dag, selvom der er meget gang i vandet, det er helt klumpet? Det kan vi godt.
Det er aldrig et problem.
Lad os ned i vandet.
Mm.
Nu nærmer vi os. Inden vi skal stikke den her ned i, altså inden vi skal stikke vores net ned i vandet, så skal jeg lige høre det med vandplanter.
Ja.
Der er ikke særlig mange vandplanter hernede i åen, kan jeg se eller ikke se. Altså, nu er det også meget plumpet, ikke?
Jo.
Men du fortæller mig, at Gibeå er sådan en å, der ikke har ret mange vandplanter.
Ja, altså det er faktisk næsten nede ved Vilhelmsborg, den først rigtig begynder at få vandplanter. Og det er ikke fordi, at der er dårlige forhold for vandplanter. Det er mere på grund af beskygningen, der er her. Der er rigtig
mange træer. Så det handler mere om det?
Ja, altså i hvert fald her i Gibeå, så er det træerne, der gør sådan, at vandplanterne ikke sådan rigtig har en fordel.
Nej.
Deres vækstsæson, det er jo i løbet af sommeren. Og det er jo også der står blade på træerne.
Ja.
Så lige nu, de planter, der vokser mest hernede i Gibeå, det er de her Phytobentos kiselalgerne.
Oh.
Og de...
Sæt den navn, de har.
Ja, ja. Og de dominerer lige nu på stenene.
Ja.
Det er også det, mange af de her smådyr, de lever af.
Ja.
Og så, når træerne så begynder at få blade, jamen så vil... så vil mange af de her kiselalger, de vil begynde at forsvinde stille og roligt igen, fordi de ikke længere har måske nok lys til at kunne blive understøttet.
Mm. Så der er en ret begrænset vækstsæson for planter?
Ja, det må man sige. Vi ser her. Åh jo.
Du er allerede i gang nu?
Ja. Der er godt med liv hernede.
Du gjorde et trick, mens du sagde noget før. Du stikker den der, det der store net, det der, hvad hedder den igen?
Ja, sparkenet det her.
Ja, sparkenet, altså det med den store vimpel i.
Mm.
Den stiller ned på bunden, kunne jeg se, og så skraber du over bunden, kunne jeg høre, med fødderne.
Ja, jeg gør simpelthen det, at jeg stikker mit net her ned i vandet,
ja.
Og så lader jeg strømmen køre igennem det.
Ja.
Og så sætter jeg min fod foran, og så sparker jeg bagud. Og det, der så sker, det er, at alle de små dyr, der nu gemmer sig nede omkring stenene og sådan noget, de bliver jo vivlet op, og så ind i nettet.
Ah. Og de tænker bare, shit, hvad sker der?
Jeg tror i hvert fald, de bliver lidt overrasket.
Ja.
Og det gør jo sådan nu, at nu har vi jo faktisk en del smådyr. Jeg kan allerede se, at vi har masser af tanglopper. Vi har den her almindelige fiskedøgnflue. Og vi har som sanden også en orm dernede.
Ej, skal vi ikke prøve at lægge op i vores den der fotobakke? Skal vi finde mere først?
Ej, vi kan lige starte med det her.
Hvad sker der om foråret i åen egentlig?
Jamen, man kan jo se, eller man kan jo sige, at i løbet af foråret, der udvikler jo mange af de her smådyr sig. Nogle af dem, de begynder jo at gøre sig klar til at gå på vingerne. Og væksten, den øges også. Og dertil, så kan man jo sige, at der sker jo en større omsætning med, at temperaturen, den også stiger lidt. Vandet her er jo stadigvæk
det,
koldt.
Ja, det er pissekoldt, kan man ikke være også.
Det er jo koldt, men stadigvæk, så gør dyrene jo sig jo klar til at komme på vingerne.
Ja.
Og man kan også se på mange af de her nymfer og larver, i hvert fald nymferne, de begynder at udvikle deres vingedække.
Ja.
Så man kan simpelthen se aflejringerne af vingerne på dem. Ligesom om det er sådan et gennemsigt, at de gemmer det sig inde. Så der sker jo masser af ting her.
Så det er sådan fra helt stillestand til, at det pludselig kommer liv i åen eller hvad?
Ja.
Ja.
Altså man kan sige, der er jo hele tiden liv her. Men i løbet af foråret begynder det jo at tage fart. De skal jo gøre klar til at kunne komme op på vingerne. Og,
hvor finder vi fleste smådyr henne? Altså er det i brinkerne? Nu gik vi ud i midten og stod her i vand til knæene og skrædde bunden. Er det ved småsten i bunden, eller kan vi også finde ved brinkerne, eller hvad?
Det går mest an på, hvad du gerne vil finde.
Okay, så det er forskelligt?
Det er meget forskelligt. Men altså, man kan sige...
Hvad kommer vi til i dag?
I dag, der kommer vi nok til at se mest af det, der er ude i selve strømranden.
Okay.
Og man kan jo sige, det er også derude, der er mest ildrigt.
Mm.
Der er selvfølgelig også ildrigt herinde i kanterne, men...
Ja, altså jeg har en teori om, at smådyr gerne vil have meget ilt. De elsker det der med ildrigt vand. Er det rigtigt, eller er det...
Altså man kan jo i hvert fald sige, jo mere ildrigt det er, jo bedre kan de trække vejret.
Ja.
Og jeg ved i hvert fald for mig selv, at det er altid rart.
Så det gælder sådan næsten samtlige smådyr, at de gerne vil have?
De vil gerne have sådan i hvert fald, at de skal ikke fokusere alt for meget på at...
Ej, prøv at se her. Undskyld, jeg vil gerne tilføje noget.
Ja.
Jeg har haft mit... er det en ile?
Det er, den er god, den der.
Nå, jeg har haft mit net stående på den, mens vi snakkede, tilfældigvis.
Og du har endda allerede fanget to fantastiske ting.
Hold da kæft, det er sgu heldigt. Det er nemt.
Det er nemt
at fange ting hernede, Kim.
Det kan jeg allerede høre her, folkens. Altså, man kan jo bare stå her passivt herude og hygge sig, og så har man allerede fanget masser af gode sager.
Hvad er det for nogle insekter, vi primært kommer til at finde i dag? Hvad er det, vi går efter?
Jamen, lige nu, der har vi en del døgnfluer. Vi har også en del ferskvandstanglopper.
Ja.
Og så skulle vi også gerne nogle steder have...
De der tanglopper?
Ja, Og det er hannen, den store han, der holder rundt om hunden og venter simpelthen på, at hunden smider sit exoskelet. Det der er jo
med det. Hvor lang tid går der med det?
Der kan gå noget tid. Det kan også være et par dage.
Hold da kæft, det er lang tid, den skal holde fast der.
Det er tålmodighed, så det batter.
Hvad kan man mere finde, siger du?
Jamen, der er også klobiller hernede, og så ved jeg også, at der er forskellige vorfluer, og lige nu kan vi også se her, at der er masser af dansemyg.
Hov, den er lille bitte.
Der står her.
Ej, der er mange ting, vi skal snakke om. Det, du har gjort nu, Kim, det er, at du har taget din fotobakke, altså den her hvide plastikbakke, hældt lidt vand i, og så har du hældt tømt alt indhold op i. Så nu har vi det, jeg ser som et helt sådan klart... Vandet er faktisk klart, når det kommer heroppe i, jo. Det er slet ikke grumset, heldigvis.
Jeg har i hvert fald sørget for, at der ikke var særlig meget vand, fordi at det er faktisk utroligt grumset her. Men ja. Vi kan i hvert fald lige se, hvad der
er. Vi kan se, så er det som om, det er den klare bæk, der var så stille, uden noget strøm igennem. Vi kan se meget.
Og man kan se, hvordan bunden næsten er levende, ikke?
Hvordan... hvor er der mange sejt, jeg vil snakke om. Hvordan deler man insekter op?
Jamen, man typisk deler dem ind i ordner.
I ordner?
Og en orden, det kan jo være døgnfluer, det kan være vorefluer, det kan jo være biller, for eksempel. Og herefter, hvis man så vil videredele dem op, så deler man dem op i familier.
Ja.
Lad os tage for eksempel døgnfluerne her. Nu har vi en
har vi en døgnflue?
Det har vi. Vi har en stor majflue her.
Øj, hvor er den flot. Den er kæmpe.
Den kan blive større nu.
Ej, hvor er den flot. Må jeg prøve at tage den?
Ja, ja. Eller
bliver den sur så?
Ej.
What, den er flot.
Den er utrolig flot, ikke?
Nej, hvor den vild.
Og prøv at lægge mærke til de der kraftige ben, den har.
Er det her, hvad siger du, det var?
Det er et stort majflue, Ephemera danica.
Den har jeg engang lavet et pisseprogram omkring. Okay.
Den er virkelig flot, ikke?
Okay, du kan bedre forklare, hvad den ser ud. Jeg aner ikke, hvad jeg skal forklare.
Jamen, man kan jo sige, at Ephemera danica, det er sådan en relativt stor døgnflue. Den har tre haletråde, og så er den meget gullig i det. Ned langs kroppen, der har den sådan nogle sorte mønstre. Og så på siderne faktisk ligger gællerne sig på ryggen. De er meget fjerformede.
Har den gæller?
Ja. Meget pjuskede gæller, der ligger lige her.
Ej, hvor er det fed, mand.
Der på ryggen. Og hvis man...
Den er jo ikke, den er ikke inde i et skjold. Det ligner lidt sådan en... en blanding af en reje i ansigtet. Lidt sådan en reje ansigt. Og så har den ligesom ikke en reje krop, men en lang sådan en... skal jeg forklare, sådan en lang slangehale lidt. Ja. Sådan lidt sådan salamander. Blanding af en reje og en salamander i mikro-mikro-mini. Den er sådan en tommelfingernails størrelse, altså i længden cirka, lidt længere.
Ja, og hvis man sådan zoomer lidt tættere på hovedet, så ligner den her til faktisk lidt en elefant, fordi den har noget, der næsten ligner sådan nogle stødtænder.
Ja. Men det er en døgnflue.
Det er en døgnflue, ja.
Og den hedder en døgnflue, fordi at den kommer op, så lever den kun et døgn.
Typisk, altså den her store majfluen der, den lever faktisk i op til 2 år hernede i vandløbet.
Sådan der, hvor den ser sådan der ud?
Ja.
Den er aldrig inde i et skjold eller sådan noget?
Nej, den er frit levende.
Nå.
Så den lever hernede i 2 år, og så en gang her i maj-juni, så kommer den op på vingerne, og så typisk bare parringen meget kort tid, altså måske 6 timer. De kan godt leve længere, men de offrer jo sig selv for at give, altså, for at give liv videre, ikke?
Det er fandme stort.
Så de er jo meget modige, men hvis vi skulle tilbage til det der med, hvordan vi deler dem op, så har vi store majfluen herovre. Den er i ephemeridae-familien.
Ja.
Og så har vi, skal lige se, om vi kan finde en her. Så har vi den her, der sidder her, vores almindelige fiskedøgnflue. Den er så i det, der hedder baetidae-familien.
Ja.
Og så opdeler man den jo videre, ikke?
Okay. Ej, vi har meget lige snakket om, Kim. Nu ringer uret hernede i lommen, kan jeg høre.
For den kan du ikke sætte noget mere tid på?
Jo. men vi stopper ud her, og så har vi jo en halv times tilbage senere på dagen. Vi skal fange en masse smådyr her nu. Hvad er taktikken? Er det, at vi fanger en masse og kigger til sidst, eller kigger undervejs?
Jamen, jeg tænker at kigge undervejs. Altså, man kan jo sige, at vi har jo stadigvæk også meget her, vi kan snakke om.
Der er en ting, vi skulle finde, var den der klobille, vi meget gerne skulle finde.
Ja, og det skulle ikke undre mig, at jeg har den hernede. Eller... Jamen, jo, den er lige der.
Jamen, ved du hvad? Hvad er næste mål så? Hvis vi skal have et mål for resten af dagen.
Jamen altså, noget der kunne være fedt, det var jo at finde vandens sjæl, hydrosyke, eller den grønne tiger.
Fedt mand, det er vores motion i dag. Vi ligger på her, Kim, og så vender vi tilbage, når der er en halv times tid tilbage af vores fiskefangsttur her i åen. Forhåbentligvis med, hvad kaldte du dem? De to der.
Nå, med vandens sjæl og den grønne tiger.
Den grønne tiger.
Du lytter til Fisk på Radio 4.
Det har været en succesdag i dag, Kim.
Det må man sige.
Succesformiddag. Det er ikke fordi, vi har gået 8 timer. Det kræver det. Er du nogle gange ude bare sådan en hel dag at fange ting? Eller kan det overstås, hvis man siger det på timer?
Altså, man kan jo sige, at det går an på, hvad man leder efter. Ja. Men jeg har haft lange feltdage. Typisk så besøger jeg jo flere lokaliteter.
Ja, okay.
Og mange gange er det også med arbejde og det. Men der er nogle dage, hvor jeg har ledt til lang tid efter noget.
Ja, ja.
Bare for at se, om man lige kunne finde det.
Vi har jo haft formål at finde to forskellige arter. Prøv lige at sige igen, hvad det hedder. Sjælevarmer eller hvad?
Vandens sjæl.
Og vandens sjæl.
Ja. Og så har vi let efter den grønne tiger, Ryokofila.
Og vi har fundet begge to.
Vi har fundet
og vi har brugt en times tid eller sådan noget på det.
Ja, sådan cirka, ikke?
Til sidst så kom der sådan en brøl. Ja, jeg har fundet den! Og da du så viste den, så tænkte jeg sådan, den her skulle da fundet mange af. Jeg ved ikke, om jeg har fundet den. Det ligner meget noget, vi har fundet. Ja, det skal vi snakke om nemlig. De ser meget ens ud, de ting, vi har fundet.
Ja.
Hvad hedder det? Noget, vi skal snakke om, inden vi går videre helt til at snakke om de her dyr, det er, vi nåede ikke at snakke om det i starten, men du siger det her dødt ved. Er rigtig fedt for fiskene og for åen.
Yeah. Prøv
lige at sige noget med det. Der ligger lidt død ved der også, og sådan lidt lille mini Sankt Hansbål nede i vandet. Herover var der fældet træ ud over vandet osv.
Altså for at putte det hele plan ned. Død ved, det er jo dødt træ. Ja. Det er jo grene, det er stammer, meget andet. Og det, der er så fedt ved det døde træ, det er jo, at i forhold til en sten er jo meget hård, så kan simpelthen dødt ved, der er jo noget bark, og du kan jo også grave dig ind i træet. Altså træ giver bare en bedre tredimensionel struktur.
Ja.
Og det kan smådyrene rigtig godt lide, og dertil giver det noget fantastisk fiskeskjul også.
Ja, det er det.
Så vi har set bare her fra Aarhus af, der har man lavet en undersøgelse, hvor man kiggede på et vandløb, før man puttede dødt ved ud, og efter. Ja. Og der så man, at før, der var mange af de her vandløb, der var ikke særlig understøttende for fisk. Mange af dem var moderat til god økologisk tilstand. Ja. Og så snart man så tilføjede det døde ved, så man, at flere af de her vandløb, de sprang simpelthen op i høj økologisk tilstand.
Okay.
Bare ved at tilføre dødt træ.
Syret.
Så det døde træ, det kan altså noget, og det skal bare lige siges. Put endelig dødt træ ud, lad være med at putte grantræer ud. Grantræer forsurer vandet.
Okay.
Så det skal være hjemmehørende arter, og ikke gran.
Så når jeg sådan lyst, hvis jeg går over og fisker, så hvis jeg finder et ordentligt stykke gren, så skal jeg ikke tage den op, fordi den generer mig.
Nej, endelig lad den ligge. Fordi det der er med det, det er, at hvis du fjerner den gren, eller fjerner den træstamme, det er irriterende, at ens udstyr sidder fast i det. Men det, der sker ved, at du fjerner den, det er faktisk, at du forværrer forholdene for fiskene.
Ja.
Du forværrer deres skjul. Ja. Og det gør også sådan, at der er færre fisk til stede i dit åsystem.
Ja.
Så det kommer til at have den omvendte virkning. Faktisk er det, man nok gerne vil, ikke?
Nu har vi snakket om fisk, Kim Plesmith, så lad os se på den fisk, vi har fanget. Det her, det er jo et fiskeprogram, det hedder Fisk. Og jeg hedder Theo Langsten, jeg har været på programmet. Og jeg plejer at have sådan moderat succes med at fange fisk. I dag har der jo været fangstgaranti i forhold til det, vi skulle fange. Men du har også fanget en fisk.
Jeg har faktisk fanget en fisk.
En lille bækkerød, eller hvad?
Ja.
Eller en øret?
Det er en lille bækkerød.
Den er ikke mere
end... Og nok var det ikke det, vi gik efter, men det er det, vi har fanget i dag.
På den måde har vi haft lidt fiskesucces her i fiskeprogrammet. Du fortalte mig, at du kan, fordi du har stået hernede, da vi stod hernede og fisket, eller fanget vandinsekter, så sagde du sådan, at du kan 1000 navne eller sådan noget. Altså, du kan ekstremt mange navne. Du sidder bare og slynger navnet. Du. Hvor kan du dit navn fra?
Jamen altså, man kan jo sige, at jeg har jo arbejdet med det her i hvert fald 3 år nu.
Ja, det er også... relativt få år.
Og det er få år, men jeg snakker om det, jeg tænker på det. Min kæreste er ved at nogle gange blive lidt vanvittig af alle de der navne der.
Ja.
Men det er jo det, når du sidder med det her, så skal du jo vide, hvad du snakker om.
Ja.
Og det der nogle gange er lidt en problematik, det er jo nu her, når vi er i gang med at lave det her, eller når jeg er ude sammen med Danmarks Naturfredningsforening eller andre. Hvis jeg slynger alle de her videnskabelige navne ud og siger en ryokofila, en hydrocyke.
Ja, for du siger mange latinske navne, når vi har været
stedet
i dag.
Det brager af på folk. Men hvis jeg nu siger vandens sjæl, eller den grønne tiger, det er noget, folk de kan sådan memorere.
Ja.
Så jeg har både de videnskabelige navne og de danske navne klar til brug hele tiden. Og det kræver virkelig, at man har altså, god plads til rigtig meget. Så er det så meget andet, jeg så sorterer ud for at holde plads til det.
Så din hjerne er proppet med latinske navne?
Det er, altså nogle gange er jeg bange for, når jeg sidder og laver artslister, at jeg hidkalder en dæmon eller et eller andet.
Ja, okay.
Fordi de simpelthen bliver så lange. Men det er det der med at lige at huske det, men det er også ligesom at huske folks navne, ikke?
Ja.
At jeg hedder Kim Plesmith, ikke?
Ja.
Så det er jo bare teknisk set det samme.
Mm.
Så er der jo bare heldigvis nogle flere, der hedder det samme, i stedet for bare en enkelt person. Og det gør sådan her til, at det er lidt nemmere at huske.
Du har også mange derhjemme, siger du. Du har meget sprit derhjemme, fuld af dyr af.
Jeg har i hvert fald en spritsamling derhjemme.
Mange af de dyr, der er hernede, har du dem derhjemme også?
det har jeg. Jeg tror faktisk, alle dem, vi har her i, udover... Og jeg har teknisk set også ørder i min samling, men det er nogen fra, ja. Fra Danmarks Center for Vildlaks, ja. Der arbejder der. Ja. Nogen, der alligevel skulle aflives, fordi...
Vi har alligevel 25 forskellige arter her med.
Vi har formodentlig her i, hvad jeg tror, vi har omkring... omkring 30-35 ja. Arter, ja. Fordelt på alt fra krabstyr til insekter til fladorme til alt muligt. Og dem har jeg derhjemme. Så hvis du kom hjem til mig, Theodor, og vi sad ved min bord, og du sagde, ej, den der grønne tiger der, den vil jeg gerne se, så kan jeg sige til dig, hvilken en? Og ja. Vi kan også måske lige finde nogle udlandske frem, hvis det nu skulle være.
Okay, så der er en ordentlig samling.
Jeg har, lad os sige, jeg har meget at holde styr på derhjemme.
Du er nørd, Kim. Det er jeg. Kalder det.
Det må du gerne, ja.
Okay, fedt. Det er fedt at have nørder med ud. Men lad os nørde lidt ned i det her, Kim, og se, hvad der er, vi har fundet. Jeg vil gerne prøve at forstå det der, men nu siger jeg nymfer og larver og sådan noget. Mm. Jeg havde tænkt, det var lidt det samme, men det er forskellige ting. Kan du ikke lige prøve at tage mig igennem en nymfe, hvad det er for noget, og hvad en larve er for noget?
Jo. Altså, lad os starte med larverne, fordi ja. Det er nok det nemmeste. Og når vi snakker om larver, så skal vi tænke på sommerfugle. Sommerfugle, de starter jo som en larve, ikke? Ja. Og så forpupper den sig, og så bliver den til det, vi kender som en sommerfugl.
Altså starter som en larve ned i vandet?
Ja, der findes faktisk også okay. Vandlevende sommerfugle. Nå, men bare generelt, ja. Ikke? Så vi har larve, så har vi en puppe, og så har vi det voksne individ.
Ja,
det er det, vi kalder en fuldstændig forvandling, fordi den går fra lige en et til noget andet. Mm. En ufuldstændig forvandling, det er der, vi bruger begrebet nymfe. Og det er jo sådan noget som guldsmederne. De kravler jo op, og så sprækker de ud igennem ryggen. Og så er de jo et voksen individ. De har ikke et puppestadie.
Ah.
Jeg kan også se dine øjne. De
jeg skal bare tænke mig om, okay, så forskellen er, at der ikke er et puppestadie.
Ja. Mm. Så man kan sige, at nymferne ligner de voksne, og larverne ligner ikke de voksne.
Og forskellen er en nymfe, den ligner en voksen nede i vandet, men så ja. Når den kommer op, for eksempel af vandet.
Så sprækker den bare ud igennem ryggen, og så er den voksen. Ah. Og det er også derfor på... I hvert fald, nu har vi jo fanget en pragt vandnymfe hernede.
Ja, lad os bare kigge på den.
Og når man kigger på den, hvis man kigger på ryggen...
Det er så en nymfe, skal jeg huske på.
Det er en nymfe, ja.
Det vil sige, at den sprækker op igennem selv, og så bliver den til...
Så bliver den jo til en...
enten den er kæmpestor.
En
og det var mig, der
fandt den.
Det var mig, der fandt den, Kim.
Ja, men det var mig, der fandt den grønne tiger, ikke?
Det er rigtigt. Hvor er den? Hvor er den henne nu?
Ja, det er fandme godt.
Den var stor.
Den gemmer sig lige der.
Åh, ja, må jeg prøve at holde den?
Ja, det gør det bare.
Åh, den er ubehagelig at holde lidt.
Den er sådan lidt æderkoppe-agtig, ikke? Med de der lange ben.
Den er stor. Men den er jo på sådan en stor husæderkop.
Ja, og hvis du ser her på ryggen af den, så kan du faktisk se, at den har sådan to små ting, der stikker ud.
Nå ja.
Og det er vingerne, der er ved at blive lavet der.
Hvad bliver den her vandpragtnymfe? Hvad bliver den?
Den bliver jo enten til en plåbåndet eller en plåvinget pragtvandnymfe.
Altså er det sådan lidt en guldsmed?
Det er en guldsmed.
Det er en guldsmed.
Det er en guldsmed.
Og det er en guldsmed.
Ja, og måden man kan kende guldsmed på, det er hvis vi lige tager den her lille fætter her og så vender den rundt.
Men det er fordi en guldsmed hedder ikke en guldsmed, det hedder vandpragtnymfe.
Altså der inden for guldsmederne, der har du vandnymferne, og så har du de ægte guldsmede.
Okay.
Og det her, det er en vandnymfe.
Okay.
Og det er
så fordi det er en falsk guldsmed.
Ja, det er man kan en uægte guldsmed. Mm. Og det er fordi den har tre gælleblade hernede i bunden. Og det der kendetegner guldsmeden, det er herunder. Kan du se her, der har den sådan en maske.
Nå ja.
Lige der ved munden.
Ja.
Og masken, den bruger den til, at når den sidder dernede i vandet og ser et bytte, så er masken, det er ligesom sådan et let gevær, der er under munden.
Ja.
Og så når den ser byttet, så kan den lige skyde det frem, fange det, og så trække det ind.
Oh.
Det er det, der kendetegner guldsmederne.
Klart. Men det kan den både ned i vandet og ovenover?
I hvert fald mest, altså den kan sagtens bruge munden også ovenover vand, men den holder sig nede i vand.
Okay.
Og når den så bliver voksen, så er det jo mere det her med at fange selve dyret. Og det, der er jo fantastisk ved guldsmeden, nu stiller jeg et spørgsmål til dig. En tiger, hvor stor succesrate tror du, den har, når den skal prøve at fange et bytte?
Det tror jeg, den har meget lav succesrate.
Jeg
tror, den 10% af gangen.
I hvert fald, det er relativt lavt, ikke?
Ja.
Hvad tror du så en guldsmed?
Jeg tror, den er sindssygt god til det. Jeg har jo siddet og set om sommeren, når den flyver rundt, så siger den bare, saks! 90.
100%.
110.
100%. Okay. 100, når en guldsmed har set et bytte, når den er voksen, 100%.
Okay.
Og det er fordi, dens vingemuskler er lavet så fantastisk, at den kan simpelthen... Altså, det er jo som en avanceret helikopter, den flyver op og ned, frem og tilbage, altså dreje rundt, hvad ved jeg.
Ja.
Den er pissedygtig.
Okay. Men det var en nymfe.
Det
var
nymfe,
et eksempel på en nymfe. Så siger du en larve, som går fra en larve til en puppe til en...
Til et mere
med vinger.
Ja, nemlig.
Har vi et eksempel hernede?
Jamen, vi havde der har vi jo vores vorefluer, ikke? Og vi har en, der har bygget hus.
Den tager jeg lige fat. Den fandt du, den der.
Og den har så lavet her byghus af nogle bladdele.
Den, man kender fra børnehaven, man fandt.
Nemlig.
Sådan en, der er noget, der er en snegl og nogle skaller og sten, og den har bygget hus af. Så ligger den herinde.
Ja.
Det er en larve lige nu.
Det er en larve, ja.
Hvad sker der med den på et tidspunkt?
Jamen, så på et eller andet tidspunkt, så forsegler den huset. Og så begynder den så stille og roligt at udvikle sig til et voksen individ. Og så om noget tid, så sprækker den så ud af sin puppe, kommer op på land, og simpelthen starter sit nye liv.
Ah.
Så den har jo levet hernede. Nogle vorefluer lever jo, i hvert fald dem, vi har her i Danmark, de kan leve hernede i 2 år.
Mm.
Og nogle lever et enkelt. Mm. Så det er meget forskelligt far og tart.
Miljøstyrelsen overvåger en stor del af det danske vandløb. Overvågning sker blandt andet gennem smådyrsundersøgelser eller faunaprøver, lidt som det Kim Pless Schmidt og jeg har gang i. Ved at måle smådyr, vandplanter og fisk, ja, så afgør man, hvilken fauneklasse vandløbet ligger i. Det gørs på en skala fra 1 til 7. Ligger vandløbet i en faunaklasse på 7, så svarer det til et næsten upåvirket vandløb med en meget høj økologisk tilstand. Scorer vandløbet kun en faunaklasse 1, ja, så er det stærkt forurenet og i dårlig økologisk tilstand. Ifølge Miljøministeriet foretages undersøgelserne typisk en gang hvert 6. år.
Så er der det her med nogle renvandsarter, har du fortalt mig.
Ja.
Det er sådan noget med vorflue, som jeg havde der, døgnfluer og slørvinger, er der ikke forstået?
Ja, altså det her...
Det er eksempler på renvandsarter.
Altså mange af dem, ja.
Ja.
Der er selvfølgelig, nu når vi skal ind og vurdere vores vandløb og det, hvilken tilstand de er, så er der jo selvfølgelig nogle af vorfluerne, der ikke tæller positivt.
Okay.
Men de tæller heller ikke negativt. Men typisk er de fleste af dem, de er positive.
Men det er fordi, at renvandsart betyder, at den indikerer, at det er et rent vandløb.
Ja, og typisk, når man har lavet de her bestemmelser om, jamen, er det en renvandsart eller ej, jamen, så man går lidt ind og set på, jamen, hvor meget organisk materiale kan de tåle, der er i et vand, før de ligesom forsvinder.
Mm.
Og det organiske materiale, det bliver jo så nedbrudt af bakterier og bruger ilt. Så det er simpelthen, hvor sensitive er de over for lave ildforhold.
Så vi snakkede om i starten af vores udsendelse, der fandt vi jo den her majflue.
Ja.
Ephemera danica, kan jeg rigtigt fortælle?
Ja, Ephemera danica.
Ephemera danica. Og det er en renvandsart.
Det er en renvandsart,
og den indikerer, at det er et rent vandløb.
Det gør den, ja.
Så ved vi har fundet den, så kan vi nu sige, at det her det er et vandløb, der har det godt.
Ja.
Fordi at man stræber efter at have rene vandløb.
Altså der kan vi i hvert fald sige, at vi har et vandløb, der kan opfylde god økologisk tilstand.
Mm.
Og så handler det jo om også, hvor mange af dem vi finder her og det. Nu har vi jo kun fundet en enkelt her. Men jeg ved i hvert fald længere nede i systemet, der er masser af
dem. Okay. Men nu snakker vi om vorefluen, den gennemgik vi lige. Mm. Så der er en døgnflue.
Ja.
Prøv at fortælle, hvad det er.
Jamen en døgnflue, det er dem, vi typisk også kender med, at de har de her 3 haletråde. Og så har de, mange af dem, de har jo så gælder ned langs siden af kroppen.
Det er den her Ephemera danica, det er en døgnflue også.
Det er en døgnflue, ja. Meget pjusket.
Ja.
Og så har vi også den her almindelige fiskedøgnflue, man ser næsten overalt.
Den har vi også fundet, hvor den er. Er den ikke hernede også?
Det er næsten svært ikke at få øje på en, hvis man lige hurtigt...
Nu det, er, det var en danse. Det er en danselarve.
Det er en dansemyg, og der er faktisk en puppe for en dansemyg. Det er jo sjovt lige, når man skal bruge den, ikke? Så...
Nå, men det er de her små nogen, der kravler rundt.
Ja, altså de er her lidt rundt.
Men hvad er det, der kendetegner dem?
Der er der for eksempel en der.
Der er en der.
Det, der kendetegner den almindelige fiskedøgnflue, det er, at gællerne, de er enkelte,
ja.
Så de er bladformede.
Ja.
Og så har de 3 hæletråde, der også stikker meget langt ud.
Ja. Men generelt som døgnflueart?
Altså man kan sige, som orden døgnflue,
orden.
Så er de der 3 hæletråde.
Ja.
I hvert fald når vi er i Danmark.
Ja.
Så snart du kommer ned i Sydtyskland, så kan du lige så godt droppe de der husker.
Men i hvert fald forstå, de er nede i vandet, så forpupper de sig også, eller hvad?
Teknisk set, det der er lidt sjovt med døgnfluen, det er, at den gør noget andet, fordi det er jo en nymfe.
Og det er en nymfe?
Den forpupper sig ikke.
Ah.
Men det den gør, det er, at den sprækker ud igennem ryggen, nede i vandløbet. Så kommer den op til overfladen, flyver over på en kren, så sprækker den ud af ryggen en gang til. Og så er den voksen.
Og så lever den ganske få timer?
Så kan den leve ganske få timer. Og typisk grunden til, at de jo så dør så hurtigt, det er, at de parer sig, og så ofrer de sig selv ved at gå ud i vandet. Nogle de flyver direkte ud i strømmen og lægger deres æg.
Ja.
Andre de går jo ned langs kanten af sten, og så lægger ægene. Men der er jo altid far for at blive spist.
Mm. Så er der de her slørvinger.
Mm.
Hvad er det for en størrelse?
Jamen, vi har desværre ikke fundet nogen her.
Nej, det er det.
Men de kan kendes på, at de har 2 haletråde. Og antennerne, de er sådan også, kan være relativt lange.
Mm.
Det er lidt svært at sige, hvad de ellers kunne ligne. Nogle gange så tænker folk,
at de ligner...
Ja, det er også,
det er en nymfe.
Nogle folk, de kender dem, eller tænker jeg til, at det er ørnsveste. Mm. Men de kommer i mange forskellige størrelser og farver. Jeg kalder dem lidt vandløbets sommerfugle. Mm. Fordi de har nogle absolut fantastiske mønstre hele vejen ned langs kroppen.
Jeg havde tænkt, Kim, jeg skulle spørge dig om, hvad insekternes cyklus er i løbet af et år. Men det kan jeg forstå, det er jo, det er jo meget forskelligt fra individ til individ. Så jeg vil hellere spørge, hvad har alle de her insekter, som vi har fundet nu, hvad har de gjort i løbet af vinteren? Har de bare ligget helt stille og chillet, eller har de været aktive, eller hvordan?
Jamen, de har jo holdt sig ved lige, kan man jo sige. De har jo spist nogle af dem, de har også vokset sig lidt større. Det er jo ikke fordi i vintertid, alt bare går i stå. Der er jo relativt varmt i et vandløb i forhold til, hvordan det ellers kan være i de, altså i omgivelserne, vi nu er omkring. Ikke? Mm. Og vandet herude lige nu, det er jo nok ikke mere end sådan 7-8 grader varmt. Ja. Og det har det også været igennem hele vinteren.
Ja.
Så de vokser stille og roligt, spiser lidt, vokser stille og roligt. Metabolismen er jo selvfølgelig langsommere, altså der er stof og omsætning. Ja. Mm. Men i løbet af sæsonen, når det bliver varmere, så kan dyrene mærke det.
Ja.
Og så begynder de måske at vokse mere, eller vokse større, eller spise mere. Og nogle af de her insekter, de går allerede på vingerne en gang i slut januar.
Åh, oh. Og så for nogle, der er det bare afsted og afsted?
Ja, altså der er jo sådan noget som isløvingen, så man, hvis man er heldig, kan man simpelthen, mens der ligger sne rundt omkring, så kan man se dem løbe rundt omkring. Syre. Og jeg har lige været over i et vandløb på Sjælland, hvor jeg har set dem sådan bare stå og løbe rundt på træstykker og sådan noget omkring vandløbet. Det var fantastisk.
Hvad lever vanddyr af hernede? Hvad er der føde til dem?
Mange af dem, de spiser bladrester, organisk materiale. Okay. Det kan jo være, nu står vi jo for eksempel her omringet af træer. Ja. Det kan jo være deres blade, der var faldet ned. Det kan også være nogle ting, der var grene og det. Og så er der jo selvfølgelig også dem, der er rovdyr. Der har vi jo sådan noget som hundeilen herovre. Vi har vandkalven.
Ja, vandkalven fandt jeg hernede. Sådan en lille bille, kalder jeg det. Det er det så ikke. Det ligner sådan en lille bille, der kan svømme rundt.
Mange folk, de synes, det ligner kakalakker.
Ja, jeg er en kakalak, der svømmer rundt i vand.
Men det vandkalvene, de er helt unikke. Meget...
Spiser den andre dyr hernede?
Ja, den, den kunne spise.
Så nogen lever af blad, og nogen lever af...
Rovdyr, og så er der er for eksempel en vorflue, jeg har meget kært, der hedder Ichthyosiris lamellaris. Meget lille vorflue, som simpelthen har specielt lavet munddel, hvor den piercer vandplanter, og så suger simpelthen næringen ud af dem.
Mm. Kim, hvad... Det er noget med, der er positive arter og negative arter, eller hvordan, når man bedømmer de her vandløb.
Ja.
Kan du ikke prøve at sige noget om det?
Jeg synes, for det første, det er lidt ærgerligt, at man kalder dem positive og negative.
Okay.
Jeg vil hellere kalde dem sensitive og tolerant. Men det er jo lidt det der med, hvad man helst har lyst til. Men det, der er med dem, man kalder negative arter, det er jo, at de er meget tolerante eventuelt over for organisk materiale.
Og det er også altså forurening fra for eksempel?
Det kan jo være spildet vand, eller gødning, eller altså generelt bare en næringsberigelse, der kunne ske.
Så det, man kalder negative arter?
Ja, de vokser jo så typisk op, ikke? Mm. Og orme er jo teknisk set negative, hvis der er rigtig mange af dem. Men når der ikke er mange af dem, så er de neutrale.
Okay.
Så har vi jo sådan noget som vandbænkebider. Den tæller også neutral. Den kan også forekomme i relativt meget kummerlige
den
forhold.
Den fandt vi hernede, ikke?
Vi har en enkelt en, jo, et eller andet sted.
Det ligner
bare faktisk lige der.
Nå, der. Det ligner bare sådan en lille bænkebider i vand, ja.
Og så har man også noget som for eksempel sommerfuglemyg, hvor mange af dem kender. Nogle gange har folk haft dem på deres toiletter, hvor de bare sidder på væggene, fordi de simpelthen kan leve noget i drænrøret. Det, der er bare paradoksalt nogle gange, det er, at der er rigtig mange sommerfuglemyg, der lever i kildevæld.
Så man kan ikke bare sige sådan, per definition, at hvis den her art er hernede, så er det dårligt. Hvis den her art er det godt.
Det var nemlig det. Altså, jo, det kan godt være, at du har et vandløb med rigtig mange, lad os sige, negative arter.
Ja.
Og nogle af dem kan jo selvfølgelig også godt bevise, at der er meget organisk materiale. Hvis jeg nu finder rigtig mange vandbænkebider, rigtig mange orme, rigtig mange bønnemuslinger, jamen så må der jo også være rigtig meget organisk materiale.
Okay.
Men du kan jo i meget fine vandløb også finde altså negative arter. Ikke?
Men når du er ude og arbejde med vandløb, for det ved jeg, du gør jo så, og du bestemmer også, om vandløb har det godt osv., hvad deres økologiske tilstand er, så laver du en prøve, ligesom vi har gjort i dag.
Ja.
Tager den op ligesom det her, og så kigger du på det, og så ser du, hvad sammensætningen er, eller hvordan, så vurderer du ud fra vanddyrene, hvordan den økologiske tilstand er.
Ja, altså
er det rigtigt forstået?
Ja, vi tager jo prøven med hjem, altså konserverer den i sprit, tager den med hjem, udsorterer den, finder alle arterne, laver en artsliste, og så ud fra antallet af dem og hvilke arter der er, så kan vi jo så sige, jamen er der god økologisk tilstand, er der moderat, er der dårligt, er der høj økologisk tilstand, og det gør vi så på baggrund af de her arter, vi har her.
Ja, ja, ja.
Og det er sådan lidt, altså jeg synes, måden er god, men jeg har også oplevet nogle gange, at du kan godt have vandløb, der er vurderet moderat økologisk tilstand, men understøtter rigtig mange forskellige arter.
Okay.
Så det er jo også sådan lidt, det bliver lidt sort-hvid af at
tage. Okay, ja, ja.
Og det er jo så det, at gå ned i dybden med de her arter, der kan fortælle lidt omkring forholdene.
Du lytter til Fisk på Radio 4.
Kim, vi skal til at være færdige her, men lige inden vi skal, så skal vi selvfølgelig snakke om de to arter, vi fandt. Jeg kalder den hele tiden sjælevarme. Hvad hedder den? Livets?
Vandets sjæl.
Nå, vandets sjæl. Lad os lige prøve at finde den og snakke om, hvorfor den er fed.
Der har vi lige her.
Den er der. Hvorfor skulle vi finde den?
Jamen altså, jeg synes jo, at vandets sjæl, altså den hedder jo, på videnskabelig sprog hedder den jo hydropsyke. Hydro betyder vand, psyke betyder sjæl.
Den ligner sådan en, den ligner lidt den der døgnfluelarve på, eller hvad hedder det,
Ephemera danica.
Ja. Lidt sådan, men ikke helt. Altså den har ligesom en lang, aflang krop, så har den de der, hvad kalder du det, analklør.
Analklør, ja.
Ja, og så har den 3-4 ben, altså 6 ben foran, og så en lille næb.
Ja, så har den de der meget kraftige mandibler. Ja. Og jeg synes, vandens sjæl, det er sådan en meget, meget fantastisk vorflue. Den bygger sådan en lille fiskehytte på sten eller græne, hvor den så laver sådan et meget fint net. Og så lader den vandstrømmen køre igennem det her net. Mm. Og så kan det være, at der er nogle bladstykker, der bliver fanget i det, og det spiser den så. Det kan også være, at der er en dansemyg, der falder i det, og det spiser den også. Og hvis der så for eksempel skulle falde en vandmiddel i nettet,
ja,
så går den så ud, kigger på vandmiddel og tænker, det gider jeg satme ikke at spise. Så tager den af nettet, og så kaster den væk. Ja. Så den er også lidt græsen.
Ja, ja, sjov.
Men den har sådan lidt personlighed, synes jeg. Og jeg har i hvert fald lagt mærke til, når jeg finder dem også ude i fælden på min hvide fotobak, de er pisse aggressive.
Så det der er en tiltale dig, det er, at du kan mærke noget personlighed i smådyr der?
Der er noget, der er noget personlighed, noget adfærd, jeg godt kan lide ved dem. Altså, de er lidt unikke.
Og så fandt vi den anden, som var grøn tiger, den er nemmere at huske. Den ligner næsten på en prik.
Ja.
Udover den er, når man får den her ned i fotobakken, noget mere fluorescerende grøn, hvis den lige får lov at få det rigtige lys.
Ja, det er den. Og den er for det første ufattelig smuk. Mm. Det synes jeg i hvert fald. Men den har også sådan lidt personlighed. Der er lidt sådan, når du tager den op i hænderne, så kan den godt finde på at bide dig lidt.
Ja, det siger du.
Og du kan også mærke det, afhængig af hvor tyndhud du er. Men jeg synes farverne, den har på det, den der den historie med, at den kravler ned omkring stenene, ikke? Og finder lige pludselig et bytte. Og så bare knasker det, ikke? Altså fanger det.
Okay.
Det gør den jo næsten til sådan en vandløbets tiger.
Ja, okay.
Og det er også derfor, at jeg har adopteret lidt navnet Den Grønne Tiger fra Bent Lauge Madsen, for jeg synes faktisk, at det er rigtig, rigtig fin beskrivelse af den.
Ej, hvor fedt. Kim, vi har noget hernede til allersidst, vi skal snakke om. Det er, at der er en regnorm hernede.
Det er der.
Og jeg har jo altid tænkt over det der med, og det tænker jeg, der er mange lystfiskere, der har tænkt over. Så fisker man med orm. Det giver ikke rigtig mening. Hvorfor gør man det? Men der er simpelthen
en orm. Relativt stor orm.
Hvor der er dyr, der sætter sig fast på ormen nu?
Der er simpelthen en almindelig fiskedøgnflue, der lige tager en udtur der. Sådan en rigtig rodeo.
Der findes simpelthen vandlevende orme.
Ja, og der findes rigtig mange af dem. Den, vi har hernede, den ligner sådan lidt mere det, vi kender som en regnorm.
Ja.
Den hedder lys bækorm. Den er kendt ved, at den er meget firkantet.
Ja.
Har næsten sådan en firkantet røv. Men den lever nede i vandløbet. Og sidder af og til, jeg har ofte fundet den i træstykker og sådan noget, hvor den også sidder og spiser og det. Så orme er jo faktisk meget akvatisk. Altså, de er jo nede i vand rigtig ofte. Ja. Så det er jo lidt sjovt, når vi tænker på, at når vi putter en orm på en krog, jamen så nok ikke ligefrem dem, vi putter på en krog, når til i vand. Men der er rigtig mange orme, der lever.
Men det giver mening.
I vand.
Fedt, Kim. Tak for en meget lærerig tur for mig. Og en dag med mange navne, synes jeg.
Jeg håber, du kan huske mig, når du kommer
ind. Jeg er blevet klogere. Jeg håber også, at du, der har lyttet med derude, er blevet klogere på lidt på, hvad der foregår nede i vandet. Det er jo selvfølgelig et rart program, så det er svært at se. Jeg skal nok prøve at lægge et billede op af vores lille fotobakke, så kan man selv måske, hvis billedet godt nok sidder, nærstudere lidt, hvad vi har fundet hernede. Og så er det jo bare en opfordring til at kaste sig ud en dag i åen og se, hvad man kan finde. Jeg er overrasket over, hvor meget man kan finde.
Og man kan jo sige, man kan finde meget på kort tid, og det er ikke noget, der koster det vilde.
Ej, det er
altså
det.
Et par gummistøvler, et relativt fint net og en vaskebælge, så kan man altså komme rigtig langt.
Ja. Fedt, Kim. Har du en drømmeår, bare til allersidst? Har du en drømmeår, når du gerne vil besøge?
Jamen, der er faktisk en del udlandske vandløb, jeg håber at kunne se i fremtiden.
Okay, du må nævne et, bare helt kort.
Men jeg kan...
Okay, det er ordentligt.
Jeg ved, masser af nye vandløb.
Du vil gerne ud til udlandet og prøve at fange lidt, smådyr.
Jeg havde lidt en drøm om at tage til noget, der hedder HKH-regionen, der er over i Indien, og der kan man finde nogle fantastiske smådyr.
Ja, fedt. Du må lige sende, sende et billede, hvis du kommer der en gang.
Hvis det skulle ske på et tidspunkt.
Tak for turen, Kim. Og også tak til dig, der lyder med derude. Husk, du kan finde en masse andre fiskeprogrammer inde på Radio 4's app, eller der, hvor du normalt lytter podcast. Og så er det bare at sige, Simon, det er, når man er ude at fange smådyr. Knæk og bræk. Ja, hvad siger man?
Det ved jeg faktisk skidt ikke, men jeg håber i hvert fald ikke, at jeg knækker noget som helst.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.